2005eko eskualen nopoloaren kolokioa azaroaren 5 eta 6 iraganda. Bigarren egunean publikoa Baionan arteirian bildu da, hori da Ipar Eskualeriko Goi Mailako Arte Eskolan. Hainbat ikerlarik hizkuntza eta kulturaren arteko lotura bizi berritze prozesu batean galdezkatu dute. Xabier Itzaina, lehen izlaria entzun baino lehen, Joane Etxebest, Eskual Kulturerakundeko zuzendariak, ongi etorria egin du, eta ondotik Argitxu Camus Etxeko parek 2005eko kolokio horrendako hautatu problematika aurkeztu du.
Egunon hasiko gira, ala Eskual Kulturerakundearen izenean ongi etorria egiten nahi dizuet, ala, kolokio urteko, gure urteko kolokiorat. 2017an, Teresa Legunberri gure etnologo ohiak egin duen bilketa lan bikainari esker, Eskual Kulturerakundeak etnopolo labela lortu du, Kultur Ministeritzaren eskutik. Hortik aitzina, proiektu kultural eta zientifiko bat garatu dugu, gure lujaleko eraldaketa kultural eta sozialak aztertzeko, eta hori hiru tresnen bidez, kultur ondare imaterialaren bilketa eta artxibatzea, ikerketa programen garatzea, eta lan hoiek lotutako gertakari zientifikoak antolatuz. Astapenetik proiektu hau lankidetza dinamika batean finkatu nahi izan dugu. Erakunde, zientzia eta kultur partaideak gidaritza batzorde batean bilduz. Eskertu nahi ditut egun gure partaideak. Erakundetan Draka eta Departamentuko Artxiboak, unibertsitateetan Bordeaux-Montaigne Unibertsitatea eta bereziki Iker eta Passage Laboratorioak, Paueko Unibertsitatea eta Eskualegiko Unibertsitatea. Eta Eskualegiko kultur partaideetan Eskualzaindia, Esko Ikaskuntza, Eskual Museoa, Artehiria eta Baionako Mediateka. Eskertu nahi intuzke ere kolokio hunen antolatzen laguntzen gaituzten eta lagundu gaituzten jendeak. Biegun hoietan, haien espazioetan jajera egin digutenak, Artehiria egun, atzo Eskual Museoa eta Atalant zinegela. Alde teknikoan, miatu enpresa, han, ikusten duzik kaptazioa egiten duena, jakin zuzenean pasatzen dela kolokio hori interneten, eta kaptazio guztiak agertuko dira gure webgunean, Usaian bezala, eta mintzalari bakotsa ikusten alko duzila gero ondotik ere gure webgunean. Eskertzen dut Ekaitz Bergaritxe eta Antion Harinordoki gure itzultzaileak, eta kasko zomaitz hor ikusi dituzie, hor EEP-ek prestatuak edo kazuen presak ere prestatuak. Eguerdiko bufeta aipatu nahi nuen, Kokot Nova delkarteak antolatzen baitu, hori jatetxe engaiatu bat, eta denak gomitziste bufet hortarat. Ekeko lantaldea, esker eskuinai direnak hor mobilizatuak baitira egun lan hortan. Eta nola ez, Argitxu Camus, gure etnopolo arduradun berria, eta Lucy Loye, hori lasterka nahi dena, bereziki mediazio karguduna. Hala, lau hilabetez, balentria eder bat egin baitut, balentria bat izan baita holako kolokio baten antolatzeko. Milesker biztana kolokio honetan parte hartzen duten izlari guziek, eta zuei publikoa, publikoko parte hartzen duzien guziek, zuen presentzia azkar honek, erakusten baitu gai honek lujalde guntan baduela, sortzen duela interes handia. Gaia justuki, funtsezko gogoeta baten muinean kokatzen da. Eskuararen eta eskual kulturaren bizi berritzea. Gure lujaldearentzat eta etorkizuneko belaunaldientzat garantzitsua dena. Ipar Eskualegia historikoki jajera lujaldea izan da. Baina gero eta erakargarritasun handiago duenez, gaur egun gure hizkuntzaren eta kulturaren etorkizunari buruzko galdera azkarrak handiak sortzen dira. Izan ere, egungo egoera kezkagarria da, biztanleriaren 20%-a baizik hiztuna, eskual hiztuna baitugu, eta aktiboa eta 100% pasiboa. Eta ikerketek erakusten dute gorari begira epe ertainean gure hizkuntza transmititzeko politika voluntarista eta koordinatu hori gabe eskolaren desagertzea egiazko mehatxu bat bilakatzen aldela eta hartarik sortzenen eskual kulturarena ere. Erronka horren aitzinean, eken pentsatu dugu hizkuntza eta kulturaren arteko lotura funtsezko palanka dela bizi berritze horretan. Gure bide horrian agertzen diren ekintza desberdinak ildo horretan doaz. Herritarrak eskual kulturari sentsibilizatzea, elkarbizitza indartzeko eta hizkuntza ikasteko gogoa bultzatzeko. Murgiltze eta elebidun klasetan diren ikasleak kultur bizi batean murgiltzea, nun eskuarak zentzua hartzen duen esperientzia konkretuen bidez, eta herri kulturaren transmisioa egituratu. Dantza, musika, bertsularia, antzerkia, elkarte sare buruekin, elkar lanean, inklusioa eta hizkuntza erdigunean ezagiz. Terrenoko ekintzez haratago, kolokio honek hizkuntza eta kulturaren arteko elkar ekintzei buruzko gogo eta ideki nahi du. Gertakari honek, plataformala privilegiatu bat eskaini nahi du. Europako eta munduan zehar, hizkuntza eta kultur gutituen egoera ezagutzeko. Eta tokiko zein nazioarteko soziologo, etnologo eta antropologen esperientzia partekatuz, gure eta gure lurraldeko eragilen ekintzak ikuspegi zientifiko zorrotz baten bidez argitu nahi ditugu. Egun hori, bide honetan lehen urratsa izan den dela sinesten dut. Lehen urratsa baizik izan den dela sinesten dut. Az mire esker deneri eta ekitaldion.
Argitxu Kamio Etxekopar, eskual etnopoloaren arduraduna.
Beraz, nire lana fite izanen da egungo problematikaren berriz oroitaraztea. Bak ez ze gaiek beraz juntatzen gaituen gaur, hizkuntza eta kultura bizi berritze kontestu batean bere sote daitezke. UNESCO-ren kezketarik bat munduko anistasun kulturala mehatxatua dela da. Eta beldu horrek Euskal Herrian oiartzun berezia badu ere beste hainbat lekutan bezala munduan. Beraz, egoera horren aitzinean, tradizioei, ohidurei, hizkuntzei bizi berri bat emateko indarrak garatzen ari dira munduan zehar. Eta beraz, bizi berritze kulturala diogunean, hori da, prozesu hori da bizi berritze kulturala. UNESCOk berak, barkatu, hizkuntza eta kulturaren arteko harreman estua aitzina ematen du sortzen dituen tresna normatiboetan. Hizkuntzak babestu behar diren kulturen elementu ezin berezia baitira. Bestalde, hizkuntza gutxituen bizi berritzearen aldeko ekintzek hizkuntza politika baino haratago joan behar dutela diote ere, tresna horiek. Adibidez, espresio kulturalek, izan tradizional edo garaikideek, rol bat joka dezakete hizkuntzen bizi berritzean. Beraz, hizkuntza eta kulturaren elkarrenganako eragina frogatua balin bada, hori nola agertzen da konkretuki. Eta beraz, galdera batzu pausatu ditugu egungo kolokioaren haria izanen direna, hizkuntzak eta kulturak ze heinetan elgar eragiten diote, lotura hau beti bistakoa ote da, zerk funtzionatzen du, zerk ez du funtzionatzen, zein dira munduan zehar eramaten ari diren bizi berritze kultural prozesuen erronkak, aukerak eta zailtasunak. Beraz, funtsezko galdera hauen inguruan gogoetatzera gomitatu ditugu hainbat beraz ikerlari, eta hitzartzeek nazioarteko eta bertako esperientzia eta dinamika ezberdinak agerian emanen dituztelarik. Problematika pausatu dugu, eskertzen zaituztet, ongi etorria emanik. Beraz, lehen parteari abiatzearen emaiteko, beraz, lehen partea hizkuntza eta kulturaren arteko harremana, erronkak eta aukerak deitu dugu. Jardunaldiaren lehen parte juntan, gaia problematizatuko da, kontzeptu garrantzitsu batzu definituko dira, eta hizkuntza eta kulturaren arteko harremanaz arikirelarik, zein horonka eta aukera atzeman daitezkeen aipatuko dugu. Xabier Itzaina izanen dugu kolokioa irekiko duena, hori galen genion, kolokioari irekieraren emaitea, eta eskertzen zaitugu baikorki erantzun baitiozu, beraz, gure gomita hori. Eta hor, beraz, gaiaren hobeki definitzeko, problematika horren hobeki pausatzeko, eta aldi berean gogo eta hasteko parada izanen dugu zurekin. Beraz, zure hitza, Xabier.
Xabier Itzaina, CNRZ-en ikerketa zuzendaria zientzia politikoetan Bordelen Emil Durkheim zentruan.
Egunon dener, ongi etori urrundik etori direner, mila esker itzultzailer, sofrituko hausienekin. Egia erran gaiarekin ez nintzen sobera guztian, zenta errandena hizkuntza eta kulturaren arteko loturak ez ditut nik zuzenki lantzen ikerle bezala, nik lantzen tuztanak dira irugai erigioa eta katolizismo sozialaren eragin politiko eta sozioekonomikoak, gero ekonomia soziala, kooperatibismoaren lurralde dinamikak eta azkenik erri kultura eta zehazkiago pesta, dantza eta soinuen historioa. Ba. Gai horiek landutut eskolegian, Frantzian, Italian eta berrikiago Mexikon. Behatzutan eskuaraz ariniz lanean, baina ez eskuarari buruz, hori uteran nahi. Horiek hola, baina bon, hemen girenok zerbait eran beharrez, bizpairu pentsaketa intut, ene buruarekin gaurko gaiaz, hizkuntza eta kultura berez ote daitezke, ez, fini. Eta baina bon, ze hoi hartzun dien, ene ikerketetan. Hasiz behar bada definizio zonbeitekin, hizkuntza gutido aski badakigu zer den. Kulturaz, nik bi eran nahi beden kustentut, bata behar bat sentzu hertsian, kultura pixkat merkatuaren bai politika publikoen sektore bat bezala, horxar ginezazke arte eta letrak, labur biltzeko. Eta bigarrenik, alainan kultura sentzu antropologikoan, Erne behita giza talde baten usaia, oidura, pentsamolde, iteko eta bizitzeko manera bereziak, bon, UNESCO-ko definizione bat bazen hortaz, ez dut berri zartuko, ezaguna da. Eta beraz, kulturaren definizione zabal bat hartzen badugu, biztanda, en ustez, hizkuntza kulturaren ezaugarria dela, jenden egunerokotasunean den ber, duritzen zau. Eta gisa batez, Isabatez, hizkuntza bera politika publiko baten sektore bilakatzen delarik, erra nahi du bere kulturatik, zentsu antropologikoan, beresteko arriskuan dagola. Eta gizartearen bizi eta elkartasun mekanismoak ez direla aski hizkuntza horren bizi arazteko. Eta behar dela, beraz, eskumen edo interbentzio publiko bat. Eta kasu hortan, eta politika publikoekin hitziteko, hitzekin emintzatzeko, hizkuntza pixkat ezaugarri kulturaletik identitate baten simbolo edo bilakatzen da. Identitate, frantsesa ez dakit nola itzuli eskuaraz, batzuk nortasuna erabiltzen dute, baina nik nortasuna frantses personalitaterik, urbilau dauka, gehiago psikologiko zer batean. Beraz, nik izaitekotz, Hene lanean kurutzatu dutana da kultura edo kulturak sentzu antropologikoan. Eta hemen proposatuko dutana da, ipar eskualegiaren historioaren berrikustea biziki laburzki, behatuz kultura eta hizkuntzaren harreman horien bilakaera. Hori, detxeparen garaiera joan gabe, benan, emeetzigaren mender ditutik gaur arte, doan garai hori behatuz, biziki eskamiatikoki, hiru gai beresiko ditut, eta bururatzean ate edo leio konparatibo bat irekiko dut Mexikon hasi ikerketa bat aipatuz eta baitakit joan erean ibilia dela. Ordean, lehen garaia demagun emetzigar mender ditzutik amalauko gerla arte duana, eta hor ikusten dut bi konfigurazio edo bi ezaugarri. Bata, hizkuntza, kasuntan eskuara, eta kultura arrunt nahasiak edo elgarri lotuak dira, batez ere. Barnekaldeko herrietan, benen Lapurdi ego kostaldean ere, herri horiek bizik eskuaradunak zirelakotz garaiartan. Eskuara da eguneroko etxeko, karikako, laneko, aixialdietako, otoitzeko hizkuntza, latinarekin. Eta ez da baitezpada eganezake arazo publiko bat bezala eraikia. Gero espikatuko zer gana idutan arazo publikoarekin. Mila adibideen artean, ene herrian, itxasun, aurkitu ginuen, adibidez, Guillaume Berouet deitu, bigarren imperio garaian itxasuko auzapez izan zenak utzi lautanoi bat horrietako esku izkribu bat, hamar urtez auzapezgoa deitzen zena, izenburuarekin, nun bere auzapezgo denborako eginkizunak azaltzen eta justifikatzen zitin, eskuara gutxean. Alta Berouet etzen baitez bada eskualtzalea, gaurko sentsuan. Mexikon, justu, fortuna eginik berriz sartu zen etxea, itxasuraz, dakitzen bat etxe erosi, eta bere arrangura zen herriaren modernizatzea, modernizazio ekonomikoa, bideen arrainatzea, elizen konpontzea, hilarrien garbitzea eta historio, eta bideen idekitzea horaz gainetik. Etzen ez dare baitez bada demokrata. Orduko notable bat zen, orduan gobernamenduak izendatua zen, eta hamar urte beranto bozak liberalizatu zituztelaik, be bozak galdu zitin, eta galtze horrek, Xamina edo Kirets zerbait sortu zakon, eta ostaler baten kontra galdu zitin generat bozak, eta bera arrandaria izanki, ostaler baten kontra bozen galtzeak, kalte baten zatzaukan izkiatzen zuen bere liburuan, maiz ostalera izanen da herrian konplasent bere ona hortarik heldu zakolakotz. Eta, testua berez biziki interesgarria da herri baten gobernamenduaz, ez da gaurko gaia. Baina, guretzat egun interesgarria dena da, eskoraz idatzi zuela. Eta galdeginez, bere esku eskribua herriko etxean utzia izan zain. Behaz, erritarentzat zuen izkiriatu, eta orduko itxasuarek ulerz ezaten, behar zen eskuarazin. Roitarazten dauzuet, miatzen bat ditutzen, miatutu justiziaren artxiboak, amalauko gerla arte bederen, itzultzaileak behar zirela, bazirela, Baiona eta Dona Pauleko auzitegietan. Eskoldun ele bakarren kopurua azkarra zelakotz. Behaz, eran ezake, bigarren imperio eta hirugarren errepublika garaian, eskuarak bazuela bere tokia dienen kultura, eran nahi baita, galdezkatzen ez zuten beren eguneroko tasun hortan. Batzutan bertze hizkuntzekin nahasiz ere, hori ere interesgarria da, beha dibidez Elorri Arkosaren historia tesia, Iruñan pastu zuena, nun aztertu zituen, 19. mendeko siberutar familia batzuetan aurkitu korrespondentziak, eta nun agertzen zen, hizkuntzen erabilaren malgutasun bat, bereziki emigranten hizkuntzetan, nun bazen espainola, frantsesa, eskuara, eta erakusten du eleanistasun zerbait da zela ordukotz, eta idatzia, eskuara, idazten zela ere hainitz. Harik eta bera inuen itxasun, Mexikotik, igorri letrekin. Bena, bigarrenik ikusten dugu, garai berean gizarte eragile batzuek hizkuntza eta kulturaren arteko lotura hori arazo publiko bat bezala eraikitzen dutela ordukotz. Arazo publiko diotalarik, referentzia egiten diot Joseph Gosfield, soziologo estatu batuagari, zoinek landu zituen, fitxik ikustekoen, otogidari Moskoren arazo, estatu batuetan. Moskorturik gidatzea luzaz etzen arazo bat bezala ikusia. Diak Moskora zen, oto hartzen zen, norbait hiltzen zuen, edo bera hiltzen, eta bora. Baina, emeki eraiki zuten arazo bat bezalat, eta beraz politika publikoen gandik ekintza zerbait itxaroten edo galdeiten zuen arazo bat bezala. Eta hori etzen ez da bera egiten erakusten du, eragile desberdin batzuek zutela arazoa eraiki. Eta kasu hortan Eliza protestanter lotuak ziren talde batzue. Eta erakusten du ere, arazoaren definitzeko manera hauniz bazirela. Gidari Moskoren problema, erraiten alda, osasun publiko arazo bat dela, edo bide seguritate arazo bat, edo otoen motoraren arazo bat, eta ez ditu ondorio berak politika publikoetan. Eta erakusten du ere, kausa edo arazo publikoen jabe desberdin batzu, jabe kakotxen artean, bazirela, berna behita, kausa ekartzen zuten elkarte, talde, korporazio desbineak bazirela, eta izaiten altzera lehia bat horien artean. Arazo publikoaren, jabegoaren artean. Ba, ez ditut konparatzen alkoholismoa eta hizkuntza, baina erteko bara, arazo publikoen ikuspegi hori baliagarri dela ustez. Beraz, emetzigaren mender ditutik aintzina iparaldean hasten dira batzu hizkuntza eta kulturaren arteko lotura hori problematizatzen, eta berdenboran kultura bera pixkat ordukotz sektore bat bezala pentsatzen hasten dira. Bea Abadiaren lore jokoak 1950 urtetaik aintzina, Europar mugimendu batean kokatzen direna, biztan da, eta ordukotz mehatxatua bezala hautemaiten zuten eskuarari, balio bat emaiten dakote, eta jenden eguneroko kulturatik atera unen bertze elementu beresten, eskual kultura legitimua bezala den, esparru baten eraikitzeko. Autu selektibo batzu eginez, biztan da. Adibidez, bertsulariak, kagarazten zituzten, hemen panpaleta lagamendi dira, baina gaiak untsa hautatuz eta beren beste kontekstu batzuetak, adibidez toberetak, untsa ateratuz horoz gainetik. Eta bertsularia jende xehe eta argiak izanki, heldu ziren primentzat, biztan da, baina ahont egokitzen ziren gaiari eta testu inguruari ere. Detaile bat ere, horien obsesioak dira, bera egan nahi abaduena da, lore joko horietan baziren musika primak eta xirulari jointzune nuen primak. Baina ez arabitari edo xiribikarienak. Alta orduko behatzen duguraik dantza plaza sistema eta transmisio sisteman, usten dugu arabitariek xirulariak bezain garrantzitsuak zirela. Baina orduko kultur definitzaileen arabita haintxe hor etzen aski eskualduna. Eta horren gatik ere pixkat mendratu ditugu soinulari hori. Hots, gizartearen talde jakin batzu ordukotz hasiak ziren hizkuntza eta kulturaren arteko harreman hori arramoldatzen, eta biztan da gero, hirugarren republikan, behaz frantzian, gai hori azkarki politizatu zela, hizkuntzaren hauzia sartu behitzen xuri eta gorrien arteko lehi politikoan, klerikalismo, kontserbadore eta errepublikaren arteko lehian. Da, fenomeno hori biziki ezaguna da, eta ez da eskual berezitasun bat, Bretañan gauza bertxea atxemaiten dugu. Hor ere, nabardurekin, izan ziren eskualtzale errepublikarrak ere, Donian Eloitzuneko mera izan zen Gilbo Medikoak, l'Asoziazion Labordin, muntatu zuen, eta beren lore jokoak muntatzen zituzten abadiarekin lehia eginez. Baina eskuara eta eskual kultura aztertzen zituzten horienen artean, baziren, ene ustez, bi norabide beden, batzuek hiltzear zagoen gorpuz bat zuten aztertzen, ikuspegi arkeologiko batekin, Michel de Certeau folklorea zerten du, La Beauté du Mort, hori zuten behatzen. Eta bertze batzuk aldiz, kultura eta hizkuntza elgarrikin biziarazi nahi zituzten, beresketa egabe. Beha, adibidez, Jean Etxepar baten figura atipikoa, janezak. Gero, bigarren garaia, gero gartatu dena ezaguna goa da, janezak. Bi mundu gerlen artean izan zen eskual errizalen mugimendua, aintzina aldizkariekin, eta hor proposatu zuten hizkuntza eta kulturaren formulazio politiko berri bat. Nun nahasten ziren eragin desberdinak, hegoaldeko abertzalegoaren eragina, regionalismo frantsesa, eta kristaudemokrazia eta pertsonalismo bezalako korrente filosofiko batzu. Lafita bezaz zutelarik gideri. Jakin ademezala mugimenduak eragin politiko ahula uzan zin, baina eragin kulturan zerbait bai. Eta aintzinak asetaren bigarren edizio bat sortu zen gero gerla denbora. Bigarren mundu gerlatik landa, banoa zelatzea dute. Parentesi kristaudemokrata eskualtzaletik landa, artean golistak bilakatu ziren jauntxoek berriz hartu zuten boterea, beriziki barnekaldean. Eta bena hori iardokitzeko, 1980 urteetan, abertzalego eta eskualtzalego mugimendu berri bat agertu zen, enbata mugimenduarekin bertzeak bertze, eta orduan piztu ziren hainbat mugimenduetan kultura eta hizkuntzaren arteko loturak esplizituki edo implizituki, berriz arazo publiko bezala pentsatu zituzten. Ta hor berez nezazke bi mugimendu, batetik eskualgintzaren ingurukoa, eta hor esplizituki elgarri lotzen zuzten hizkuntza eta eskualkulturak, ezagunak diren hainbat ekimenen bidez, eskoletan ikastolak, eda bidea gitaletxe antzerki kantu eta abar luze bat. Baina bertzaldetik, ikusiz bertzalegoaren aldaera ideologikoa, hori de ez da eskual berizitasun bat, megio ezkerra buruz joaiten zirenak, urte horietan, ekonomiak garantzi berria hartu zuen, tokiko gazten eta mugimendu horien aranguretan. Eta tokiko garapenaren eredua, lana herrian, hori zen orduko lema, barnekaldearen hustea, eta horiek ziren arazo publiko bezala eraikiak urte horietan. Mugimendu hori nabari zen bereziki langile kooperatiben garapenean, tokiko enpresagintzaren aldeko egitura berrietan, hemen eta herrikoa bezala, eta laborantzaren munduan garatu ziren hainbat ekimen eta tresna berriekin. Baina gure gaiaren zat interesgarria dena da, ekimen kolektibo horiek, biztan dena, motivazio militantetaik ateraiak zirela, baina horrez gain bazutela ere erreferentzia kultural bat. Ez baita ezpada berbada eskual kultura sektore bezala, baina bai landa edo baserri eremuko elkartasun lankidetza partzuergo sistemen oroitzapen bat. Auzo lanak bertzeak bertze. Eta hori referentzia kultural bezala bihurtu zena. Amistana mekanismo horien oroitzapena doi bat idealizatua zutela, baina idealizatua izanik ere irudim horiek izan zuten beren ondorio performatiboa, eta partzuergoaren kultura baten irudimenak, bertzeak bertze, enpresa forma kooperatiboari buruz, norabidetu zituen, orduko hunen bertze gazte. Eskual kultura OTD-a hori, ene ustez bai, kultura sentsu antropologikoa. Hirugarren garaia, labur biltzeko eta jauzi historiko bat eginez, erran ezake ondoko garaian, bi fenomeno elgarri lotu zirela, zoinek, molde berri batez pausatzen zuten kultura eta hizkuntzaren arteko lotura. Alde batetik izan da, ipar eskualegiaren, denek zautza uzi hemen, eta hemen horren eragileak hemen dira, ipar eskualegiaren lurralde erakundetze, isil eta progresibo bat. Mila batzion, talautan oita hamar urtetaik aintzina. Erran dena, arazo publiko zomeiten definizioak orduan politika publikoetaraino iristen dira. Eta estadoak, alabainan beste erakunde mota batzuen ez emaiteko, eskual departamentua, ez bertze-bertze, betokiko gizarte zibila ordezkatuko zituzten unen bertze esparru berriz xutik zari zituen. Eskual kultu erakundea adibide bat da, mila zuntalautan eta amarrian, gero garapen gontseilua, gautetxen gontseilua, eta abar, eta abar. Arazo publiko bakotxari bere erakundea edo sortuz. Eta horren politika publikoek, egiten dutena da errealitatea sektoreka pikatzea, moztea. Eta pixkanaka, hartu ziren kultur politika, kultura sentzu hertsian, sektore bezala, eta hizkuntz politika elgarren gandik behar zirela beresi. Eta gero, zari zuten, 2004-an, eskueraren erakunde publiko bat, hizkuntz politikaren za. Eta biztan da, 2017-an sutik ezagri zen erri elkargoa izan zela, biskat lurralde erakundetze prozesu horren urratxe garantzitsu bat. Eta sektorizazio prozesu horrek, eran nahi zuen eskual kultura egituratzen ari zela merkatua eta politika publikoa, merkatua gizartea eta politika publikoen artean, eta behar zela sektore horren esparrua definitu. Hizkuntza eta kulturaren arteko lotura berriz plazaratuz. Zer da eskual kultura? Eskualarazko kultura, eskualerrian egiten diren ekoizpen artistikoa, eskualdunek egin aztakin nun, edo hizkuntzatik pasatzen ez diren beste espresio batzu edo. Duela, ogoi urte, EKE, eskuikaskuntza eta eskual gobernuaren soziologia prospektiba servitzuak inginuen, parte hartu nuen, mugaz gaindiko inkesta bat. Eskual nortasuna eta kultura, ogoi bat garen mendearen astapenean, hori Ramon Basok eta Iñaki Martínez de Lunak zuzendu zuten, izan zen parte kalitatibo bat, baina izan zen inkesta kuantitatibo handi bat. eta galderetaik batzen, zer da zuretzat eskual kultura? Errepostu horiekin, eskual erri buruzkoa, eskual erriko jendek egindakoa, eskual errian egindakoa, edo eskualaz egindakoa. Eta horretziz, emaitza aurkezpen bilkura publiko batean, horreite galdein zuela zendako ez ginoen sartu erlijioa. Eskual kulturaren zaugarrieta. Interesanta, galdera interesanta. Azteko, emaitzetan agertu zen, inkestatuen erdiak baino gutiago, egunetak berroita zazpik, ziotela eskual kultura osatzen zuela eskualaz egindakoa. Baina, gehiago, egunetak berroita masai, iparaldean. Baina gero, urrundago galdeiten zelaik, eskual kulturarekin gehien lotzen diren elementuak zoin dira, eta hor, lehenik ateratzen zen hizkuntza, egunetak berroita mairu, eta hor, egoaldean, iparaldean baino gehiago. Eta kantua aise gehiago iparaldean ateratzen zen, egoaldean baino. Bon, alainan, inkesta kuantitatibo guziekin bezala, galderaren pausatzeko manerak emaitzak aldatzen ditu. Hori, behaz ez dira sobera serioski hartu behar datu horiek. Baina, aipatzen ditut, doidoia azpimagatzeko, kultura eta hizkuntza politika publikoetan, hizkuntza politika publikoetan sartzen direlaik, beti plazatzen direla, hitz eta eremu horien definizioen inguruko dudak eta batzutan ez adostasuna. Betitu, ondorioak. Nor diruztatzen dut, eta nor ez. Horten, lugalde gobernantzaren aldaketa behi horren ondoan, gizarte mugimenduek ere aintzinas egitu zuten, beren buruaren antolatzen. Batzutan, mugaz gaindiko dinamikak eta tresnak erabiliz, hizkuntzaren munduan intzen ikastole federazioen artean Europar kooperatiba bat, adibidez. Eta gizarte ekonomiaren inguruko mugimenduak agapentsatu zituzten alaber hizkuntza eta kulturaren arteko harremanak. Bereziki hizkuntzaren lekua landuz ekonomian, beraz merkatuan, entzu zabalean, ikusiz hor zirela euskararen erabilpen tasa apalenak. Horren lekuko ezagunena da eskual moneta, akizue, zoinek eusko erabiltzen duten, saltegier proposatzen duten, edo ingurumenari lotu desafio baten konpontzea, edo eskualaren erabilpenari lotu aden desafio bati jardestea. Eta hor ikusten dugu indar bat eskualari bere lekua berriz emaiteko jenden egunerokotasunean, komunikazio tresna bezala, ez bakarrik ikur edo simbolo bezala, eta bedira beste hainitz etxemplu, bada EH kolektiboa dibidez agroekologian ari diren mugaz gaindiko laborarien elkarte bat, eke eskualari garantzi handia emaiten diotena. Eta interesgarria dena da, azken fundura egiteko, eskuararen aktore horiek, eragile horiek, eskuararen politika mailan, eskuararen arazo publikoa ez dutela baitezpada 19. mende ondarean iten zen bezala, plazaratzen herri baten esentzia bezala, baintzik eta munduaren ainiztasun kulturalaren seinale bezala. Piskat ikuspegi ekologiko batean. Eta iduritzen zaut, eta hor, arribatzen izan, azken pundurat, irekidura komparatiboara, piskat, eskualerian ezagutzen dugun azken mugimendu hori, behaz tokiko hizkuntza eta kulturak transizio sozioekologikoaren baitan ahokokatzea, mundu zabalean bertze hainbat tokitan atxemaiten dugula ere. Horrek, horretareztan hau bereziki, nik Mexikon ikusi dutana, eta jonek hainbat lekutan bentsatzea dut, piskat, han garatzen dira ipatzaute ikuspegi biokulturala, nun elgarri lotzen tuzten tokiko hizkuntzak, lurraldearen defentsa prozesuak, ekstraktibismo desberdinen kontra, izadiarekilako loturak, eta alternatiba bezala, prozesu sozioekonomiko batzu, bereziki kooperatibismoaren bidez, pasten direnak. Ni horren lekuko izan nintzen, Mexikoko eskualde indigenoetan, eta bi adibidean emaiteko, eta horrekin finitzeot, bat jonek untsa ezagutzen duena, bada Pueblako ipareki aldeko mendietan, Tozepan kitatanizke deitu ekosistema kooperatibo bat, nun aurkitzen diren kafe, esti, bambu eta hainbat langile kooperatiba, sistema bankario bat, irrati bat tokiko hizkuntzetan, ekoturismoa, osasun kooperatiba bat eta abar luze bat. Eta kooperatibismo horrek bere funtzioetan sartzen du, hortako eta ipatzen, tokiko hizkuntzen bizi berritzearen aldeko lana. Ion eta garabide, han ibiliak dira. Beren biltzaretan hiru hizkuntzak entzuten dira, eta badira bi Maseoal Nahuatl eskualdea, Tutunaku eskualdea eta espainola. Eta hizkuntzaren irudi sozialean eragiteko xedea badute. Horto, zepaneko eragile batek dioen bezala, haunitz tokitan, Nahuatl aurrideak beren hizkuntzan mintzatzeaz ahalge ziren. Tozepanen bertzaldera da, ahalgetzen direnak dira, Maseoal, Nahuatl hizkuntza hitz egiten ez dutena. Eaz, eta hizkuntza ezin beresia da, hor, kulturarekin. Operatiba batasun horren txosten batean, somoz Tozepan deitzen dena, ikusten dugu bitxikeri interesgarri bat, hori berri zeldu nizene obsesioetara, Tozepan kooperatibaren asamla batean, aipatu zuten, San Miguel Zinakampan deitu herrian, hainiz dantza eta dantza ziklo erritual bazituztela, hango barko sedan, eta aldiz auzoan den txilkuauta komunitatean, ez zutela dantzarik, seinduaren egunean ateratzeko. Eta erabaki zuten San Miguelekoek bertzer erakatsiko zituztela dantzak. Eta ordean, jakinez, dantzari izaitean engaiamendu bat dela, zin egiten dute dantzariek komunitatearen aintzinean, zazpi urtez bestituko direla, eta izan. Bon. Hori atera zen kooperatibaren biltzaretik. Beraz, ekonomia eta bizipideaz ari zen biltzar batean. Hots, hor ikusten duegu ekonomia tokiko kultura nola errotua den zentsu antropologikoa. Beste adibide bat, Chiapas iparaldean dagoen bertze ekosistema kooperatiba bat, Jomolatel deitzen dena, hane kafe eta hainitz gauza ekoizten dituzte, han zeltal hizkuntza edo kultura. Eta han ere, kooperatibismoa tokiko kultura eta munduaren ikuspegian arrunt errotua da. Eta behar ba hemen go desberdintasuna, hale, han elebakartasun tasa handi batzuekin tokika. Bereziki, komunitatetan, emazten artean, badira iniz emazte, espainola ez dakitena. Mintzote, bai, zeltalez mintzotira. Eta, Koetzalanen pueblako mendietan bezala, Txilon edo Txapazen hor, kooperatibak borrokatzen dira, hain zuzen, zeltal hizkuntzaren ikuspegi txara, pixkat gibelapen sozioekonomikoari lotua eta horren kontra borrokatzen dira. Eta hainitz zeltalek beren ganatua zutena. Autoestimuaren berriz lortzea. Eta hori de, kooperatibaren lanetik pasten da. Alainan hor bada paralelo bat, denek, bara, gure entzineko belaunaldiek ezagutu duten eskoraren mendratzearekin, gibelapen sozialaren seinale bat bezala ikusia zelai. Bara. Ez dute gaiten, ez dut astirik bina, dena xuri dela han, pentsiaike, batuzte beren problema larriak, mainan uste badugula eien gandik ikasteko eta hek gure gandik ikasteko ere. Hane eta hemen aurkitzen dugularik, ganezake, autoeraketaren kultura hori. Egen ebeita gu haurek irtenbiden bilatzea, estadoak eta merkatuak ez dituelarik irtenbide horiek eskaintzen. Mil esker, entzuten egonik.
Bilesker, Xavier. Eskertu nahi zaitut, egazki zure aportazioa argigarri horren zat, ere, zeren eta ebilbide historiko hori eman baiti guzu, hizkuntza eta eben, ipar Euskal Herrian, zehar eman izan duten historian zehar, eta hobeki ulertzen dugu ere, nondik heldu den gaur egungo harreman hori, dugun hori gaur egun hemen. Bai, galdera bat?
Bai, mi esker, Xavier, beti dezain argi, azeat. Nik gehituko nuke ere lehen, aipatu duzun lehen parte horretan, egunerokotasuneko eta jendearen egunerokotasuneko hizkuntza zen garai hartan ere, euskarak funtzionatu izan duela mugaz gaindiko, hortaz nazioarteko hizkuntz bezala. Eta nik topatu nituen tesi garaian, Sarako herriko etxeak, berako herriko etxeari idatzitako mezu ofizialak euskaraz idatziak. Eta horrekin zuzentziren, ja, ulertuko zela zertzen egin beharrekoa, mugei buruzko mezuak ziren. Horren ikan ere argigarriagoa dena, ez? Estatuaren arteko bereizketa hori markatzen duten mugari buruzkoak.
Gisa bereko dokumentuak atxeman nituen itxasun ere emeretzigarren mende astapenean itxasuko erri alkatean, mera, eta baztango alkatearen artean eskuaraz, letrak eta bakit, gizondon aurkitzen direla. Fazerien historiotaz, ardien, betiko gerla baba, biziki gauza konkretua eta eskuaraz egiten zuten, eskuaraz funtzionatzen bitzuten.
Xabier Itzaina itxasuara entzun duzue. CNRS-en ikerketa zuzendaria dena, zientzia politikoetan bordelen, Emil Durkheim zentruan. Ondoko aldian, Jon Sarasua erakasle ikerlariak eta eskualtzainak, bere gogoetak eskainiko dizkigu beti hizkuntzaz eta kulturaz. Jakin, Joanie Etxebestekeko zuzendariak mankizun astapenuntan erranduen bezala, eskualen nopoloaren kolokio unen itzaldiak ikusgai ditutzuela ekeko atarian etnopoloa.eusen.